თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმაზე, თუ რა პრობლემების გადალახვა უწევთ შეშემო ბავშვების მშობლებს. მოგითხრობთ ერთ ინიციატივაზე აფხაზური დამწერლობის შესახებ. დაგიკითხავთ ნინო თარხნიშვილის სტატიას მარი წადი ექიმთან. ვინ დაეხმარება შეშემო ბავშვების მშობლებს შიშსა და დეპრესიასთან გამკლავებაში? ჯოჯო ხეთი მოვიარე. ახლა ნელ-ნელა გამოვდივარ მდგომარეობიდან. წამალს ვსვამ, ფსიქოლოგიურ თერაპიას გავდივარ, მაგრამ 3-4 თვის წინ ძალიან ცუდად ვიყავი. მარი კორკოტაძე, სამოქალაქო აქტივისტი და ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, არ ერიდება თავის ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე ხმამაღლა ლაპარაკს. მარის აუტისტური სპექტრის მქონე შვილი ჰყავს. წლებია ის საკუთარი შვილისა და აუტისტური სპექტრის მქონე სხვა ბავშვების უფლებებისთვის იბრძვის. მარის ხმა და სახელი ყველგან ისმის, სადაც კი ამ თემაზე ლაპარაკობენ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ შვილის დიაგნოზსა და მასთან დაკავშირებულ სირთულეებთან მრავალწლიანმა გამკლავებამ მის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე მძიმე გავლენა იქონია. მე კიდევ დიდხანს ვიყავი კარგად, მეუბნება მარი და ეს სიტყვები თითქოს უცნაურად ისმის მისგან, ქალისგან, რომელსაც დაუღალავი მებრძოლის, აქტივისტის სახელი აქვს. ციტატა. თავდაპირველად ბავშვის დიაგნოზი, შემდეგ მუდმივი ბრძოლა მისთვის საჭირო სერვისების მოსაპოვებლად. სახელმწიფოს მხრიდან ბულინგისა და ფსიქოლოგიური ძალადობის ატანა. სადამდე უნდა გეყოს ნერვები, ვერ ხვდები. დღესაც სრულიად შემთხვევით ვიგებთ, რომ ილიას ბავშთა და მოზარდთა განვითარების ცენტრი იხურება, რადგან ილიას უნივერსიტეტის მთავარი შენობა უნდა დაინგრეს და 100 მეტი აუტისტი ბავშვი დარჩეს თერაპიის გარეშე. ამდენი წელია ვარ ამ ბრძოლაში და ეს მდგომარეობა იმდენად გამჯდარი მქონდა, ვერც კი ვხვდებოდი, რომ ცუდად ვიყავი, რომ დახმარება მჭირდებოდა, რომ საკუთარი თავისთვის უნდა მეთქვა: მარი, წადი ექიმთან. ამბობს მარი, რომელსაც იმისთვის, რომ თან სამსახური არ დაეკარგა და თან აუტისტური სპექტრის მქონე შვილისთვის არ მოეკლო ყურადღება, წლების განმავლობაში 9 ნაწილად უწევდა გახლეჩა. ციტატა. სამსახურის შესვენების დროს, როცა წესით უნდა დამესვენა, მე ბავშვთან გავრბოდი. თან ეს ყველაფერი ერთ საათში უნდა მომესწრო, რომ მერე საყვედური არ მიმეღო სამსახურში და სამსახური არ დამეკარგა. ამას დამატებული მუდმივი შიში, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ჩემი შვილისთვის სიმწრით მოპოვებული სერვისი ბეწუზე ჰკიდია. ყოველი ახალი სასწავლო წლის დასაწყისში ან ასისტენტი აღარ გვხვდება სკოლაში, ან აუტიზმის პროგრამით გაწერილი სერვისის შემცირების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდები და მის მოსაპოვებლად თავიდან უნდა იბრძოლო. ეს ყველაფერი მძიმე დაისახება ჩემს ფსიქიკურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე. საბოლოოდ დამჭირდა 2 ოპერაციის გადატანა და ახლა მძიმე ფსიქოემოციურ მდგომარეობასთან ერთად მაქსიმუმ 5 კილოგრამის აწევა თუ შემიძლია. ციტატის დასასრული. რომ არა ადამიანის უფლებათა ცენტრისგან მოპოვებული ინდივიდუალური გრანტი, რომელიც ქალი აქტივისტების გაძლიერებასა და ფსიქოემოციურ გაჯანსაღებას ეხება, დღეს მარი ფსიქოთერაპევტის მომსახურების საფასურის გადახდას ვერ შეძლებდა. ციტატა. ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სამსახურიც დავკარგე და ამან უარეს მდგომარეობაში ჩამაგდო. გამიმართლა, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრისგან 1500 ლარიანი გრანტი მივიღე და ახლა ამ თანხით ვიხდი ფსიქოთერაპევტის სეანსებს. სახელმწიფოსთვის შეშმო ბავშვის მშობლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არანაირად არ არის პრიორიტეტული. მე დღეს თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ემოციური ძალადობის მსხვერპლი ვარ. არავინ დამდევს იარაღით, მაგრამ ეს ემოციური ძალადობა ჩემთვის იგივეა, რაც იარაღის დამიზნებით სროლა. მე დღეს აღარ ვარგივარ. ახლაც რომ ვლაპარაკობ, ისევ ღელავ, ცოტა მაკლია და ტირილს დავიწყებ. აქტივიზმიც აღარ შემიძლია. სოციალურ ქსელშიც ძალიან იშვიათად შემოვდივარ და ფაქტობრივად როგორც მოქალაქე მკვდარი ვარ, რადგან მე აღარაფერი შემიძლია. ციტატის დასასრული. მარი არ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ერთადერთი მშობელი, რომელიც დღეს მძიმე ფსიქოემოციურ მდგომარეობას ებრძვის. მარისთვის ამ თემაზე ლაპარაკი შედარებით ადვილია, რადგან ის მიჩვეულია ღიად ლაპარაკს, ჟურნალისტებთან ურთიერთობას, ხმამაღალ ბრძოლას საკუთარი და შვილის უფლებებისთვის. მაგრამ მისგან განსხვავებით საქართველოში ცხოვრობენ ქალები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილების დედები. აქვთ მძიმე ფსიქოლოგიური პრობლემები, დეპრესიის ნიშნები, ფიქრები სუიციდზე. ისინი ამ პრობლემების წინაშე არიან მარტონი და, რაც მთავარია, ამაზე დუმან. დღეს ქვეყანაში არ არსებობს სერვისი, რომელიც შეშმო ბავშვის მშობლებს ფსიქოლოგიურ დახმარებას შესთავაზებს. არადა საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად შეშმო ბავშვების მდგომარეობის გაუმჯობესების ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი სწორედ მშობლების ფსიქოემოციური ჯანმრთელობა. მარიამ დალაქიშვილი აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვის დედა და ქალთა და შეშმო პირთა მხარდამჭერი ცენტრი ილაპარაკეს დამფუძნებელია. მარიამმა ფსიქოლოგებსა და ფსიქიატრებთან კონსულტაციის შემდეგ გადაწყვიტა შეექმნა პროექტი, რომელიც სწორედ შშმ ბავშვების მშობლების ფსიქოემოციური ჯანმრთელობის შენარჩუნებასა და მართვაზე იზრუნებდა. პირველ ეტაპზე ლაპარაკია აუტისტური სპექტრისა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებზე. ახლა მისი მიზანია, რომ ჯერ თავად დონორების დაფინანსებით მოახერხოს პროექტის განხორციელება და უახლოეს პერიოდში სახელმწიფოს დაანახოს, რომ მსგავსი სერვისი კერძო ინიციატივად არ უნდა დარჩეს და ის სახელმწიფო სერვისად უნდა გარდაიქმნას. მარიამს თავად აქვს გამოცდილი ბრძოლა, როგორც გარშემო საზოგადოებასთან, ისე ოჯახის საკუთარ წევრებთან, რომლებისთვისაც უწევდა მტკიცება, რომ მის შვილს ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდა და ბრაზი და შეურაცხყოფა კი არა, მასაც და მის შვილსაც დახმარება სჭირდებოდათ. ციტატა. ძალიან რთულია ამაში დააჯერო ხშირად თუნდაც ქმარი, თუნდაც საკუთარი დედა. ჯემს ქმარს არ სჯეროდა, რომ ჩვენს შვილს პრობლემა ჰქონდა. წარმოიდგინეთ, რამხელა სტრესის ქვეშაა დედა, რომელსაც ოჯახის წევრებთანაც კი უწევს ამ თემაზე კამათი. რომ აღარაფერი ვთქვათ გარშემო სოციუმის დამოკიდებულებაზე შშმ ბავშვების, განსაკუთრებით კი აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების მიმართ. ჩემი შვილი 7 წლისაა. ამ წლების განმავლობაში მეც და ისიც არაერთხელ გავხდით ბულინგის მსხვერპლნი, როგორც სააღმზდელო დაწესებულებაში, ისე სხვა საჯარო სივრცეებში. ეს კი რა თქმა უნდა პირდაპირ ისახებოდა ჩემს ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე. ციტატის დასასრული. და ამ ბრძოლას დამატებული იზოლაცია, რომელიც, როგორც მარიამი ამბობს, ერთ-ერთი ყველაზე რთული დასაძლევი ბარიერია. ციტატა. სახელმწიფო გეუბნება, რომ თუ კი შენს შვილს არა აქვს აუტიზმის მძიმე ფორმა, შინ მოსვლის ასისტენტს ვერ დაგინიშნავს. სამწუხაროდ ისიც უნდა ითქვას, რომ შშმ ბავშვების დედები ხშირად მარტოები რჩებიან, რადგან ქმრები, მამები გარბიან და დედა იძულებული ხდება ბავშვის მოვლა სრულად აიღოს საკუთარ თავზე. რაც იმას ნიშნავს, რომ ბოლომდე წყდება სოციუმს, ძალიან ხშირად სამსახურს და ერთდღესაც აღმოაჩენ, რომ შენს, შენი შვილის მსგავსად, ხარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი. ხარ ვაკუუმში, ვეღარ მუშაობ, რადგან არ გყავს ბავშვის დამტოვებელი და ამ ყველაფერს შენი ფსიქიკა ვეღარ უძლებს. ამიტომ არის საჭირო, რომ ამ ადამიანების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე იზრუნოს სახელმწიფომ. ამიტომ შევიმუშავე პროგრამა ფსიქოლოგებთან და ფსიქიატრებთან ერთად, რომ დედები, რომლებსაც ბავშვები დახავთ თერაპიაზე, თავადაც საჭიროებენ დახმარებას. მათ თვალის ერთი შევლებითაც ეტყობათ დეპრესიული ფონი და მეტიც, არაერთი მათგანი ლაპარაკობს სუიციდზე. ციტატის დასასრული. ნათია კიკვაძე, ფსიქოთერაპევტი, წლებია მუშაობს შშმ ბავშვების მშობლებთან. საქართველოს მასშტაბით პირადად იკვლია მათი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. ამბობს, რომ შშმ ბავშვების მშობლების ფსიქიკური ჯანმრთელობა უმეტეს შემთხვევაში მყიფეა და ისინი დახმარებას საჭიროებენ. ციტატა. სამწუხაროდ ხვდებით ბევრ მიტოვებულ დედას ყოველგვარი მხარდაჭერის გარეშე. არიან ჩაკეტილნი, იზოლირებულნი. გარდა ამისა, როგორც კვლევებმა აჩვენა, მათ ერთი მხრივ ფაქტობრივად ყოველდღიურად უწევთ შეურაცხყოფის ატანა საზოგადოების მხრიდან. და მეორე მხრივ ვიცით, რომ ფსიქიკური დარღვევების არასრულ წლომლებში ძალიან ხშირია უმართავი ქცევა, მათ შორის საჯარო სივრცეში და მშობლებს ფორსმაჟორში უწევთ ამ მდგომარეობის მართვას, რაც ასევე ძალიან მძიმე დაისახება მათ ემოციურ მდგომარეობაზე. დღეს სახელმწიფო მეტნაკლებად ჩართულია შშმ ბავშვების მართვის პროცესში, მაგრამ თუ კი ჩვენ რეალურად გვინდა პრობლემის გადაწყვეტა, მაშინ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს მათი მშობლების გაძლიერებაზე. ციტატის დასასრული. კიდევ ერთი ციტატა. უკვე ვეღარ ვიხსენებ დღეს, როდესაც უდარდელი ცხოვრება მქონდა. არა და მეხსიერებისთვის 17 წლის წინანდელი შეგრძნება არც ისე შორია. თავიდან ალბათ, როცა ახალი იყო ეს ყველაფერი, ბევრად უფრო მძაფრი იყო ტკივილიც, შიშიც, დარდიც. ახლა ეს ცხოვრებაა ჩემთვის ჩვეულებრივი. დარდიც, ტკივილიც, შიშიც ისევ არსებობს, მაგრამ გავბრაზდი და მიუჩინე თავისი ადგილი. შენ ძლიერი ხარ, გაუძლებ, მაგარი ხარ, როცა ამას მეუბნებიან, მეღიმება. სულაც არა, ამ ყველაფერს სხვა გზა არ მაქვს ქვია სინამდვილეში. ციტატის დასასრული. ეს არის ნაწყვეტი წიგნიდან „მე აქ ვარ“, რომელიც თათია მელაშვილმა, აუტიზმის სპექტრის მქონე ლუკას დედამ, ერთი წლის წინ დაწერა. მისთვის კარგად არის ნაცნობი ის ემოციური მდგომარეობა, რასაც შეშემ ბავშვების მშობლები განიცდიან. ამბობს, რომ ზოგი მის მსგავსად პოულობს თავში ძალას, გაუმკლავდეს შიშს და ელდას, მაგრამ ბევრისთვის ამ ტალღასთან დამოუკიდებლად გამკლავება შეუძლებელია და ასეთ დროს საჭიროა, რომ მათ ქონდეთ ცდომა ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისზე. მერერა, რომ მე ძლიერი გამოვდექი და დავეხმარე საკუთარ თავს, ასეთი შეიძლება 10-ში 1 იყოს, მეუბნება და აგრძელებს. დაემთხვა, რომ ყოველთვის დატვირთული სამსახური მქონდა, შესაბამისად არ მქონდა იმის შესაძლებლობა, ძალიან ბევრი მეფიქრა ჩემს დარდზე. მაგრამ ბევრმა დედამ დაანება თავი სამსახურს. უბრალოდ ვეღარ იპოვა თავში ძალა, სამსახურიც გაეგრძელებინა და ბავშვისთვისაც სათანადოდ მიეხედა. მე მაშინვე მივხვდი, რომ ეს დამღუპავდა. მივხვდი, რომ მე თუ მხოლოდ ამ დარჩში ჩავიხარშებოდი, ძალიან მძიმე სიტუაციაში აღმოჩნდებოდი და აღარც ჩემი შვილისთვის ვივარგებდი. მაგრამ ეს ყველას არ შეუძლია. დღეს ძალიან ბევრი მშობელი, განსაკუთრებით დედები, შვილების დიაგნოზით გამოწვეულ დეპრესიას და შფოთვას ებრძვიან და მათ პროფესიონალების დახმარება სჭირდებათ, რაზეც სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს, ამბობს თათია მელაშვილი. მეწაგი კითხეთ ნინო თარხნიშვილის სტატია „მარი წადი ექიმთან, ვინ დაეხმარება შეშემო ბავშვების მშობლებს შიშსა და დეპრესიასთან გამკლავებაში“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას „ვწერთ აფხაზურად ქართული ასოებით. დაეხმარება თუ არა ახალი ინიციატივა კონსტიტუციის დაცვას“. ქართულ-აფხაზური ორგანიზაცია „ამრა“ აფხაზური ტექსტების ქართული ანბანით წერის ინიციატივას აცოცხლებს. ეს ანბანი აფხაზური ენისთვის მეოცე საუკუნის დასაწყისში შეიქმნა, თუმცა რუსიფიკაციას ემსხვერპლა. აფხაზებმა დამწერლობად კირილიც აირჩიეს. ამრა ცდილობს ქართულ გრაფიკულ სიმბოლოებზე დაფუძნებული ანბანი აღადგინოს. ციტატა. ქართული ანბანი უფრო ადაპტირებულია აფხაზურ ენასთან, ვიდრე რუსული. ამას თავად პეტრე უსლარიც ამბობდა, კირილიცაზე დაფუძნებული აფხაზური ანბანის ავტორი. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ამრას წარმომადგენელი მიხეილ კვატაშიძე და იქვე განმარტავს, რომ დღეს მათი ინიციატივა უფრო ქართველებს ეხება, ვიდრე აფხაზებს. ციტატა. ამ პროექტს აფხაზებს არ ვთავაზობთ. უკვე გაიგეს და ძალიან ცუდად მიიღეს. ეს პროექტი ქართველებისთვის არის. როცა აფხაზებთან ურთიერთობ, მაინტერესებს ესა თუ ის სიტყვა როგორაა აფხაზურად. თხოვ ხოლმე დამიწერონ. კირილიცათი მიწერენ და ვერ ვკითხულო. კი ვიცი რუსულიც, მაგრამ იქ კიდევ სხვანაირი ასოებია. როდესაც აფხაზურ სიტყვებს ქართული ასოებით ვწერთ, ძალიან დიდი ტექსტის წაკითხვაც კი შემიძლია. ამბობს მიხეილ კვატაშიძე. იდეალური ვარიანტი რომ ავიღოთ, ამ ანბანით ქართველებს აფხაზური სწავლა გაუადვილდებათ. აფხაზებს კი ქართულის. საქართველოში არის სკოლები, სადაც აფხაზურს ასწავლიან და იქ შეიძლება დავნერგოთ. ციტატის დასასრული. ამრა ქართული ანბანის თანამედროვე აფხაზურთან შესაბამისობაში მოსაყვანად სამეცნიერო წრეების ჩართვას გეგმავს. რადიო თავისუფლება ამ თემაზე არასამთავრობო ორგანიზაცია „ლოგოს კავკასიკუსის“ დამფუძნებელს ლევან მეტონიძეს ესაუბრა. ის ამრასთან ერთად გამართული კონფერენციის თანაავტორი და პრეზენტატორი იყო. აფხაზური ენის სპეციალისტი მეცნიერი თეიმურაზ გვანცელაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტრონულ სამეცნიერო ჟურნალში წერს, რომ აფხაზურ ენაზე დამწერლობა მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე არ არსებობდა. ის პირველად 1862 წელს რუსეთის არმიის გენერალმა პიოტრ უსლარმა შექმნა. ანბანი კირილიცას ეყრდნობოდა. ასევე ემატებოდა უსლარის გამოგონილი ასო-ნიშნები, ძირითადად მოდიფიცირებული რუსული ასოები. იმავე წელს კავკასიაში მართლმადიდებლური ქრისტიანობის აღმდგენმა საზოგადოებამ თბილისში შექმნა კომისია აფხაზეთის სამრევლო სკოლებისთვის აფხაზური სახელმძღვანელოს შესადგენად. კომისიამ ქართული დამწერლობის გამოყენება გადაწყვიტა. მაგრამ საბოლოოდ მაინც კირილიცა გამოიყენა, რადგან პეტრ უსლარმა კომისია ხელისუფლებასთან დაასმინა. 1862 წლიდან მოყოლებული აფხაზურ ენას გრაფიკული სიმბოლოები რამდენჯერმე შეეცვალა. 1926-28 წლებში მოქმედებდა აკადემიკოს ნიკო მარის მიერ ლათინური გრაფიკის საფუძველზე შედგენილი დამწერლობა. 1928-37 წლებში იაკოვლევისა და პოლივანოვის მიერ შექმნილი ლათინიზებული გრაფიკა. 1938-44 წლებში აფხაზური ენა ქართულ გრაფიკაზე გადაიყვანეს. 1944 წლიდან კი კვლავ უსლარისეული კირილიცა აღდგა. აფხაზურ ენაში 64 ასო-ნიშანია, კირილიცაზე დაყრდნობილ ანბანშიც ამდენივე. ქართულ ვარიანტში გამოიყენება ყველა 33 ასო, პლუს 3 ასო-ნიშანი და 3 დიაკრიტიკული ნიშანი. ციტატა: ყველა 64 ბგერას უკვე აღარავინ იყენებს, ალბათ მხოლოდ ნახევარს. აფხაზური ბავშვობაში თუ არ ისწავლე, მერე ძალიან გიძნელდება. ძალიან რთულად გამოსათქმელი ბგერები აქვს, ამბობს დაურ ბუავა, ეთნიკური აფხაზი, რომელიც საცხოვრებლად რამდენიმე წლის წინ გადმოვიდა თბილისში. ის რუსეთში გაიზარდა და აფხაზური არ იცის. აფხაზეთშიც აფხაზურად ახლა უფრო ასაკოვანები ლაპარაკობენო, ამბობს. 7 სექტემბერს აფხაზეთში ადგილობრივმა ტელევიზიამ სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებით სიუჟეტი მოამზადა. სატელევიზიო რეპორტაჟიდან ირკვევა, რომ სოხუმის მე-14 სკოლაში წელს აფხაზური სექტორის გახსნა ვერ მოხერხდა. აფხაზურის მწოდნე ბავშვი არ იყო. ამავე სიუჟეტიდან ვიგებთ, რომ სულ სოხუმში 13 სკოლაა. აქედან 3 აფხაზური, 1 სომხური და 9 რუსული. რუსული სკოლებიდან 5 აფხაზური სექტორიც აქვს. ყველაფერი რუსულად არის და ვფიქრობ, ეს საგანგებოდ ხდება, თუმცა უფროსმა თაობამ ქართული და მეგრულიც იცის. ამას არ ამბობენ, მაგრამ იციან, ამბობს დაურ ბუავა. ისევე როგორც სხვა მცირე ენებს, აფხაზურსაც გაქრობის საფრთხე ემუქრება. თვით აღიარებულ რესპუბლიკაში საქმის წარმოება რუსულ ენაზე მიმდინარეობს. რუსულად იმართება მთავრობის ხდომები და პარლამენტის სესიები. საქართველოს აფხაზური ენის შენარჩუნებასა და განვითარებას კონსტიტუცია ავალდებულებს. ამრაში ფიქრობენ, რომ აფხაზურის ქართულ ანბანთან ადაპტირებით აფხაზური უფრო მეტი ქართველისთვის იქნება ხელმისაწვდომი და ადვილად სასწავლიც. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია „ვწერთ აფხაზურად ქართული ასოებით“. დაეხმარება თუ არა ახალი ინიციატივა კონსტიტუციის დაცვას. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.